Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате съвместна пресконференция на Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии от 11 април.
Дами, дами и господа журналисти, уважаеми колеги, добре дошли. Откривам днешната пресконференция. Както знаете, на 21 февруари 2017 година между Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия беше подписано споразумение за мониторинг на предизборната кампания, отразявана от доставчиците на медийни услуги. Помням, че това споразумение, макар и вече традиционно, този път беше с разширен обхват на мониторинг и повишен интензитет на мониторинг. Желахме си, когато го подписвахме, кампанията да отговаря на най-добрите европейски стандарти и практики, гражданите да могат да упражнят своя информиран избор. Днес ще отчетем резултатите. С това кратко въведение давам думата на госпожа Стоянова.
Скъпа госпожо Алексиева, колеги членове на Централната избирателна комисия, представители на медиите, позволете ми за начало да започна с институционална, но и лична благодарност към Централната избирателна комисия за ползотворното, своевременно и отговорно сътрудничество през изминалата кампания. Нашето взаимодействие беше поставяно на изпитания по време на изборния период и един от случаите широко известен. Клипът на българска партия с участието на посланник на съседна страна. Ако липсваше доверие помежду ни, ако съществуваше и сянка от съмнение, категоричният и решителен отговор за нулева толерантност към внушения отвън, който институциите ни дадоха, нямаше да се получи. За мен също така е важно още в самото начало да благодаря на българските електронни медии за високата степен на професионализъм, която демонстрираха към аудиторията по време на кампанията. Свидетелство за това, освен всичко останало, е фактът, че няма нито един сигнал за допусната враждебна реч или внушаване на нетърпимост между гражданите. Това на пръв път може да изглежда формалност, въпреки че е част от принципите за медийно поведение, изброени в член 10 на Закона за радио и телевизия. Оспорвано политическо състезание, когато страстите и емоциите надделяват и могат да замъглят трезвия и зрял поглед. Придържането към споменатите принципи от страна на медиите, които стават своеобразна арена, е решаващо. Благодарение на това придържане към тези принципи могат да бъдат създадени предпоставки за демократичен избор. Иначе, съществува риск от повлияване на общественото мнение, от тласкане на така наречения електорат в удобна някому посока. В времената на изключителна медиална интензивност е изключително важно да придържаме към отговорността, към създаването и разпространяването на съдържание, което е една важна и необходимост. Без нея, атаките към мисленето на хората, тяхната манипулация, стават неизбежни. И именно заради отговорността към публиката, към нейната нужда от информиран избор, а оттам и като принос към демократичния процес, за първи път регулаторът по съдържанието подходи тематично в изследването на медийното съдържание по време на избори. Това всъщност е традиционен надзорен подход, по който в други държави дори се прогнозират изборни резултати. Кампанията тази година, не отделните кандидати, а именно същностните изборни теми бяха в фокуса на електронните медии. Разбира се, от значение бяха и кандидатите, които изпълваха със съдържание зададените теми. След малко ще видите и графиките, които ясно илюстрират това. Друга новост в нашето наблюдение, която в началото на предизборния период предизвикваше усмивки и изглеждаше екзотична, се оказа проблематична. Имам предвид равнопоставеността на мъжете и жените кандидати за народни представители в медийните им изяви. Тя липсва. признавам собствената си изненада. Защото доскоро бях убедена в обратното, но резултатите, които ще видите след малко, говорят сами за себе си. И последното, върху което смятам за важно да се акцентира, е, че все още като сектор, като аудио, визуални, електронни медии оставаме длъжници на хората с увреден слух. Ангажиментът на доставчиците по отношение на медийното участие на сънародниците ни с специфични потребности е недостатъчен. Надписи, които да съпровождат телевизионното съдържание, се виждат само на три от екраните на българските телевизии. Това са Българската национална телевизия, Телевизия Европа и България 24. От миналата година насам Българската национална телевизия последователно разширява предложенията си за тази част от аудиторията и това е важен положителен сигнал. Целта обаче остава. Повече медийно участие на сънародниците ни, които не чуват. След като представим изборното наблюдение тук, ще се срещнем с ръководителите на водещите медии. Намерението е да призова за минимални усилия, като например поне една титрирана програма в най-гледаното време, а както и обхващането на хората с специфични потребности в ежедневното или поне седмично актуално съдържание. Това благодаря за вашето внимание и моля да го пренасочите към обобщението на данните от наблюдението на предсрочните избори, което ще направи госпожа Вирджиния Салва, директор на специализирана администрация в Съвета за електронни медии. Заповядайте, госпожо Салва.
Благодаря, уважаеми дами и господа. Бих искала да представя в резюме данните и констатациите от проведения специализиран върху дейността на доставчиците на медийни услуги. Презентацията, която ще ви представим, е възоснова на новите моменти, които преди малко спомена госпожа Стоянова. Само ще ги штрихирам. Новите параметри са отчитане на съдържателността на информационната част от кампанията. В този аспект наблюдението отчете теми и тематични линии. За първи път отчитаме участието мъже и жени в безплатните предизборни прояви в процентно отношение, а също така динамиката на предизборната кампания през четирите условни периода, на които разделихме кампанията. Насочвам вниманието ви към програмите на националните обществени доставчици, за които са обявени по-строги правила и по-задължителни предписания от страна и на медийното и на изборното законодателство. Кампанията е рамкирана от споразумения със ред и условия за отразяване на предизборната кампания. Хоризонт е националната програма, по която се излъчват най-много като обем и като брой форми от предизборната кампания. Темите, застъпени в безплатните диспути, са социална политика, законодателна дейност, борба с корупцията, икономика, здравеопазване, образование, външна политика и национална сигурност. Позициите по тези теми, по тези тематични линии на двете най-големи партии отсъстват от ефира. Виждате темите, тематичните линии в безплатната предизборна агитация, изразени и в процентно съотношение 36% темата за законодателната дейност. В регионалните програми, безплатните форми доминират над платените също както и в националната програма. Отличителното при тях е, че в регионалните програми избират присъствие и представители на лидиращите партии. Причината вероятно е в желанието на големите партии да използват регионалния ефир за послание към местната аудитория, в който радиопрограмите са повече от регионалните телевизии. Програма БНТ 1 отразява кампанията активно още в самото начало. Основна предпочитана форма тук е дискусионната, която хармонира с цялостния облик на медийната кампания. Въпреки многообразието на партийно представителство в проведените диспути, наблюдението отчита липса на сериозен дискусионен сблъсък. Динамиката на предизборните безплатни участия показва активност на политическите субекти през целия период на кампанията. Най-активни в началото са Обединените патриоти и ДПС, а в края на кампанията БСП за България и ГЕРБ. Темите – здравеопазване на първо място, икономика и национална сигурност – това са основните теми в съдържателен план. В графата други са намерили място темите за бежанците, външно-политическата ориентация в опозицията изток-запад и други теми. В последните дни на преден план излиза темата за отношенията с съседна Турция, До голяма степен темите са провокирани и от гражданите, чрез въпросите, които ги вълнуват. Темите, тематичните линии в платната предизборна агитация в процентно съотношение. Участието мъже и жени в безплатните форми с категоричен превес на мъжкото участие в програма Хоризонт и в програма БНТ-1. Общите изводи в програмите на националните обществени доставчици следват принципите за безпристрастност, независимост и балансирано отношение към кандидатите. Предвидените ограничени задължения за програмното съдържание, свързано с предизборната кампания, са в по-голям обем и повече насоки спрямо тези от, за търговските доставчици. Големите доставчици на медийни услуги, BTV, Нова телевизия, заедно с БНТ, инициираха за първи път общ лидерски дебат, който ни намери своята реализация. А медийната инициатива между трите големи медии се възприема от наблюдението като положителна инициатива, която е ориентирана към аудиторията. Общите констатации от наблюдението налагат впечатлението за активна предизборна кампания, отразена чрез търговските електронни медии. В програма BTV бяха излъчени общо 22 безплатни диспута между кандидатите в различни конфигурации. Освен това, медията представи образа на различни поколения политици от целия ден спектър и насочи публичното внимание към новите лица в политиката. В динамиката на BTV активността на ГЕРБ в последната седмица, когато БСП за България има спад на участието, съвпада с оценката на анализаторите и социологическите проучвания за промяна в нагласите на избирателите в периода непосредствено преди вота. Дискусионните формати заемат най-висок процент от общото политическо участие. Медията представи равно време на политическите субекти при дебатите. Като се съди по тематичния облик на предизборната кампания по BTV, борбата с корупцията и икономиката са били водещи акценти през предизборния период, следват социалната политика, националната сигурност, а в навечерието на деня на изборите темата Турция, вместо останалите предизборни сюжети, стана централна в програмата на BTV. Видно и тук надмощието на мъжкото политическо участие. Отразяването на предизборната кампания Нова телевизия прояви също активност. Доставчикът организира 15 диспута. В динамиката на предизборните прояви ГЕРБ и БСП за България са с равни участия като времетраене, а първите 5 партии, спечелили изборите, имат безплатно участие в медията. В интервютата и диспутите по Нова телевизия се откориха приоритетни теми. Водеща е темата за националната сигурност, следвана от здравеопазването. В Нова телевизия мъжкото участие в още по-категоричен превес на женското. В обобщение и в двете големи търговски програми проявиха активност в медийното отразяване на предизборната кампания. И BTV и Нова телевизия заложиха на диспутите като привлекателна форма от гледна точка на зрителски интерес. И двете медии предоставиха трибуна на гражданите. Ефирно време беше отредено и за експертното мнение. Предизборното съдържание на програма България On Air отговаря на общата тенденция за иницииране, организиране и реализиране на диспути. За целия период на кампанията са излъчени общо 10 диспута, разположени асиметрично в целия предизборен период. Като времетраене най-много е застъпана темата за социалната политика, следвана от национална сигурност, икономика, Европейски съюз и НАТО, образование, култура и други. В дебатите и интервютата са засегнати и други въпроси, като промяна в статуквото, патриотизъм, мигрантска криза, участието на турския посланик в предизборната кампания в България, както и блокадата на границата. Наблюдението установило изявена разлика между участията мъже и жени. Канал 3 предостави повече платено ефирно време. От формите със собствено съдържание тук също най-застъпени бяха дебатите. Остава обаче впечатлението, че не се откоряват задълбочени политически разговори. Най-дискутираните проблеми по Канал 3 се отнасят до сигурността, икономиката и социалните въпроси. Много обсъждани са също така въпросите за доходите, пенсиите и демографската криза. Отделните политически субекти имат своите тематични приоритети, като сигурността и етническите групи са за Обединените патриоти, най-много на инфраструктурата реализирани проекти на бляга ГЕРБ, а по темата за бедността и демографската криза най-често се изказваха от БСП и от ДПС. Жените също са в неравностойно представени в различните платени и неплатени форми. Кампанията в националната програма Дарик Радио набира скорост през третата седмица на наблюдението, когато мониторинга регистрира по-плътно политическо участие. Собственото редакционно съдържание е позиционирано основно в предаването седмицата под формата на задочен дебат, извинявайте, а също така и в предаването Денят, като репортаж от предизборни събития и индивидуални интервюта. Най-дискутираната тема в програмата на Дарик Радио е социалната политика, следвана от бюджет и финанси, икономика, национална сигурност, а в графата на изследването други попадат въпроси, свързани с българите в чужбина, ревизия на прехода, Крим, Турция и други теми. По отношение на пола на участниците в предаването на предизборна тематика, мониторинг отчита, че категорично мъжете преобладават над жените. Отстранена е недобрата практика от предходни избори да се допускат новини с директна предизборна агитация. По време на предизборната кампания в програмите на другия водещ информационен аудиодоставчик Фокус Нунти не са установени безплатни предизборни форми. Най-голям брой представляват клиповете, като времетраене доминират интервютата. Наблюдението разглежда програмите СКАТ, ТВ Алфа и България 24 едновременно поради тяхната специфика, а именно наситено политическо съдържание за определен субект, Обединени патриоти. И в трите медии наблюдението отчита водещи на предавания, които са и кандидати за депутати и действащи политици. По този начин те получават допълнителна трибуна за агитация. В програма СКАТ наблюдението потвърди устойчивия характер на предизборната агитация, който се изразява в многократни повторения на материали. Медията запазва тенденцията за критично говорене срещу други партийни субекти, но в положителен аспект наблюдението отчита едно по-зряло отношение на медията. Предизборната агитация се разпространява в най-голям процент чрез репортажи. Обсъжданите теми тук са здравеопазване, социална политика и енергетика. Акцент се поставя естествено върху блокирането на границата, изборния туризъм, случващото се в съседна Турция и двойното гражданство. Това са основните теми в програмата на медията. Доставчика не осъществява агитация за други политически субекти, освен за коалицията Обединени патриоти и конкретно за Атака. Въпреки това, подобно на СКАТ, кампанията за парламентарни избори се отличава от предходни с една по-овладяна емоционалност. При предизборните материали се констатира тематично разнообразие. Най-често срещаните теми са свързани с родолюбието, социалната политика, националната сигурност. Обособилата се в тази кампания като тема Турция, партия Доста активизират съответно и критиките към тях. В България 24 темите, които се коментират, са в областта на здравеопазването, образованието, икономиката, енергетиката и националната сигурност. Характерното за тази програма е, че новините са съобразени с необходимата достъпност за зрителите с специални потребности. В трите програми СКАТ, Алфа и България 24 се констатира монохромно представяне на политически субекти. Кампанията, отразена в телевизия Европа, започва активно още от първия ден и достига своя пик в последния си ден. Профила на програмата не се различава много от останали периоди. Основните теми според събраните данни на мониторинга са Европейски съюз и НАТО, икономика, следват образование, култура, инфраструктура, борба с корупцията. В графата други са включени акценти, сред които земеделие, сета, Турция и изборен туризъм. Безплатните участия доминират над платените в тази програма. В програма Евроком е констатирано отчетливо присъствие на по-малките политически субекти в платените и безплатните форми. Тази кампания обаче наблюдението регистрира и участие на по-големите политически субекти ГЕРБ, БСП за България и ВОЛЯ. Темата правосъдие е най-много коментирана в актуално-публицистичните предавания. В тях намират място и други акценти – ниските заплати, корупцията, здравеопазването. Наблюдението на съдържанието в програма BIT констатира участие, платено и безплатно на част от политическите субекти, които според социологическите проучвания имат най-голям шанс за влизане в парламента. Доставчика си поставя за цел да насочи съдържанието си както към българската аудитория вътре в страната, така и към българите в чужбина, а най-силно застъпените теми от телевизията бяха предизборните платформи, следвано от правосъдие, образование, култура, економика, Европейски съюз и НАТО. Програмата на Радио К2 доминира собственото редакционно съдържание, в медията най-много се разискват икономическите теми, следвани от образованието. В фокуса на наблюдението попадат и програми с предимно местно съдържание, поради факта, че политическите послания по време на този вид избори е логично да бъдат разположени и в регионалните медии. В общата графика, която виждате, не са включени програмите СКАТ, АЛФА и България 24, поради тяхната специфика да разпространяват агитация за определен политически субект. Изводите от извършения мониторинг на предизборната кампания в електронните медии в сравнение с предишни избори сочат активни прояви, отличителен белег на тази кампания още в самото и начало. Като положително следва без съмнение да се отчете тенденцията за директен сблъсък между кандидатите за народни представители. Дебатите като най-атрактивна и най-привлекателна за аудиторията форма получи своя зрителски интерес и наблюдението отчита като положителен знак в тази кампания. Но в същото време този период се характеризира и с несъстоялия се лидерски дебат, липсата на директен дискусионен сблъсък между двамата водачи обаче предпостави задочен спор между тях, отразен в електронните медии, понякога воден от различни представители на двете политически сили. Тематичният профил на предизборното медийно съдържание, новия момент в методиката на регулатора, показва, че медиите заложиха и зададоха тона на съдържателна дискусия. Не винаги обаче водещите успяваха да удържат тематичната насоченост и разговорите преминаваха в критични нотки. Така програмите, платформите и идеите на политическите партии останаха на заден план. Популяризирането на платформите и визията на партиите за управленията в програмите на доставчиците чрез агитационни форми отстъпиха място в един момент на коментарите по актуални горещи теми, които прерастват в агитационни послания. От значение са регистрирани непредвидени, но актуални теми. Наблюдението счита, че те са формирали до голяма степен изборните нагласи непосредствено преди последната фаза на предизборната надпревара. Такава е, например, темата за Турция в различните аспекти. Като позитивен елемент на кампанията, наблюдението регистрира, че в предизборното медийно съдържание преобладават безплатните политически участия. Доминирането им на платената политическа реклама, повлияна от партийните централи, в полза на журналистическата рефлективност и активност. По този начин съществува предпоставки аудиторията да формира своя обективен информиран избор. Първи път СЕМ проследи участието на мъже и жени в хода на предизборната кампания. В медийните изяви на участниците мониторинга установи значителен превес на мъжкото участие. За първи път съвета не констатира значителни нарушения на изборното и медийното законодателство, въпреки активната медийна кампания. За целия наблюдаван период и за медийната среда като цяло, програмите на радио и телевизионните оператори запазват балансирано отношение към кандидатите и партиите при тяхното представяне. И преди да ви благодаря за вниманието, бих искала да благодаря на целия мониторингов екип на съвета за електронни медии.
Аз също благодаря на съвета за електронни медии и за професионално свършената работа. Благодаря ви. Обръщам се към журналистите. Започнах с това. Пожелахме си предизборната кампания да бъде отразена в съответствие с най-добрите европейски стандарти. Мисля, че медиите при тези избори отговорихте на тези очаквания. Благодаря ви, и така се прави по време на избори. И естествено, подчертавам още веднъж, прекрасното сътрудничество, което съществува между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии, и без усилията на всички тези хора, този резултат
не би бил възможен.
Благодаря ви. Имате ли въпроси?
Да. Надали Надо Ватенатори, не можах много да схвана как точно е направен този мониторинг. Стоя ми се някакъв микс между информационни елементи и субективни оценки. Понеже казвате за телевизия канал 3, че не се откроят задълбочени политически разговори, може ли да обясните как направите този изход и може ли да ми дадете пример за много задълбочени политически разговори в програми ни на мен?
Госпожо Арова, първо много ви благодаря за въпроса, който ми дава възможност по-дълбоко да вляза в системата за мониторинг, която Съвета за електронни медии за този път приложи. Между впрочем, понеже отбелязахте, че има субективни елементи, вашия въпрос беше точно такъв. Що се отнася до методиката, която Съвета за електронни медии е приложил, тя е изключително класическа, традиционна, по никакъв начин не сме допринасяли с новаторство към нея. Тя се заключава в следното. Количествено изброяване на елементи, така наречените информационни единици, тяхното обобщаване и анализиране. Тази класическа методика беше приложена и в този момент. Що се отнася до задълбоченото журналистическо съдържание, това е нашата задача, за това съществуваме ние, за да може чрез нас обществото да контролира вас, медиите. За да може чрез нас обществото да получава от вас медиите действително по-качествено и по-задълбочено журналистическо съдържание. Какво имаме предвид? Много често по време на диспутите, защото стана ясно от наблюдението, че това е била предпочитаната форма по време на кампанията. Много често по време на диспутите, тона на самия диспут, междуличностните взаимоотношения между участниците, доминират самия разговор, самата дискусия, а не темата, по която тя трябва да се води. Именно изместването на фокуса от тона, изместването на темата от тона е това, което ние констатираме и регистрираме като, позволете да използвам тази дума, повърхностно отношение от страна на водещите понякога. Моля ви, обърнете внимание обаче върху следното. Все повече и по-отчетливо констатираме активно журналистическо участие вътре в студиото, нещо, което ще признаете в предишни кампании не беше толкова ясно. Така както е сега. Все повече българските журналисти в студиото стават все по-суверенни домакини на своите гости и все повече действително водещият е водещ на разговора, а не участниците и събеседниците в него. Благодаря ви.
Има ли сигнали за нарушение, които СЕМ е изпратил от МАДЗИК или са разгледани и какво е какво?
Много сигнали имаше, които СЕМ е изпращал до ЦИК. В този смисъл не е куртуазия, не е излишна скромност, когато казваме, че българските електронни медии действително показаха една зрялост, един растеж, едно развитие. Ние не спестявахме нищо от това, което смятахме за съмнително, притеснително, проблематично. Факта обаче, че компетентността по въпроса дали има нарушение или констатирането на това нарушение имат колегите от Централната избирателна комисия. Сигналите, за които вие говорите, сигналите от трети лица, които не са инициирани от Съвета за електронни медии, ще ви призная са малко. Това за нас също е един сигнал за нашата работа. В предишна кампания са били повече. Този път ги броим на пръсти. Сигналите, които трети лица са изпратили до Съвета за електронни медии, така че да бъдат препратени на Централната избирателна комисия, и ако не се лъжа, са 2 или 3. Това е изключителен сигнал за, от една страна, качеството на нашата дейност, защото, моля ви, имайте предвид, че ние сме единствената държавна институция, която е авторизирана от държавата да следи медийното съдържание по време на избори. Паралелно обаче с това има множество други неправителствени организации, които осъществяват медиен мониторинг. И повярвайте ми, ние се намираме в някаква своеобразна конкурентна среда с тях в момента, в който те констатират нещо изключително настойчиво, извисяват своя глас и изключително настойчиво и решително сезират институциите за това, че Съвета за електронни медии е пропуснал нещо или не е забелязал нещо. В тази кампания такива сигнали нямаше. И за нас това също е оценка.
Бих искала да допълня, като заявя категорично, че сигналите, получени от СЕМ за нарушение на правилата на изборния кодекс, са драстично по-малко, отколкото при други избори. Затова благодарих на вас, медиите, че отговорихте на високите професионални стандарти. И това очаквам като тенденция от тук насетне при следващи избори, дано не са скоро. Аз очаквам следващите 2019 година. Използвам случая да кажа какъв е механизма, да припомня какъв е механизма на взаимодействие между Съвета за електронни медии и Централната избирателна комисия. Във всеки един момент, в който Съвета за електронни медии установи потенциално нарушение, веднага в рамките на същия ден изпраща материала в Централната избирателна комисия и обикновено в рамките на следващия ден Централната избирателна комисия се произнася със съответното решение. В случаите, в които ние не намираме нарушение на изборния кодекс, но считаме, че е възможно нарушение на друг закон, например на закона за закрила на детето, ние препращаме по компетентност към съответната комисия. Отново повтарям, този път сигналите бяха много малко.
Може да коментирате публикуването на резултати преди края на изборния ден в някои онлайн издания и как можете на това да се противодейства, тъй като все пак хората могат да бъдат повлияни от тези публикации?
Ще си позволя да отговоря на този въпрос, защото той е извън рамките на компетентността на ЦИК и мога да кажа свободно. Наясно съм, че голяма част от медиите считат тези ограничения за устарели, закостенели и неадекватни. Имам предвид ограниченията за публикуване и възможността това публикуване на данни да се случва в социалните мрежи, тъй като те не са в обхвата на контрол. Считам, че този въпрос отново трябва да бъде поставен след като се конституира Народното събрание и вие, медиите, сте онези, които трябва да убедят народните представители да отпадне. А вече доколко може да се контролират социалните медии е въпрос, на който бихме могли да поставим. Но докато Народното събрание има тази теза, която има в момента, фактите говорят сами.
Юристите обичат да казват една латинска максима, а именно лош закон, но закон. А в случая става въпрос за един текст, който съществува в българския изборен кодекс. Той не е авторство на българи. Той не е измислен по нашите географски ширини, той дори не е балканска приумица. Той е отражение на една практика в големи и утвърдени демокрации. Дори в съседство на страна като нашата, дори в страни с история като нашата. Особено за млади демокрации се препоръчват изключително строго да се спазват тези рестрикции, тъй като, както самата вие във вашия въпрос отбелязахте, такъв тип проучвания могат да повлияят на общественото мнение, да го насочат в една или друга посока. Аз трябва да призная, че като председател на Съвета за електронни медии действително с голямо удоволствие заставам на тази пресконференция, защото се оказва, че от нашата работа заедно като сектор има резултат, тъй като това, което констатираме, освен всичко останало констатирано до сега, е, че българските политици са предпочели традиционния ефир. Организирания добър, стар радио и телевизионен ефир за своите политически изяви. По това съдим от изразходваните средства в кампанията. Много по-голяма част. Те са били насочени именно към традиционните, организирани, контролирани електронни медии в България, отколкото към интернет пространството, което понякога се оказва естествена среда за разпространяването на фалшиви новини, алтернативни факти, откровени лъжи, манипулации и обиди. Това в традиционния ефир не се случва и не случайно е и тази оценка, която политическата класа дава.
Госпожо Лексиева, по-скоро към вас ми е въпроса. Имате ли яснота, поступила ли вече информация в ЦИК относно сумата, която не може да като глоба на отделните интернет издания за публикуването на информацията в деня на вота?
Централната избирателна комисия има ангажимент само и единствено да установи нарушение, когато такова е налице, и да състави акт за установяване на нарушение, след което този акт се връчва на нарушителя и цялата преписка се предоставя на съответния областен управител. Тази информация е в областните управители, ние нямаме законово задължение да събираме подобна информация. Получаваме обратна информация тогава, когато наказателното постановление е издадено, то се обжалва от нарушителя и аз в качеството си на актосъставител отивам да бъда разпитвана като свидетел на по съответното дело. Но това е една непълна информация от съответния конкретен казус в конкретния съд. Повтарям, ние не събираме такава информация.
Много ви благодаря. Този въпрос може би по-подходящо сега госпожа Савова, която беше директно ангажирана. Боже, заповядайте.
Да, работи ли? Да. Това, което установихме изцяло в рамките на медийното съдържание, което сме наблюдавали, а именно, че малките политически субекти имат представен ефир повече в някои, но по-малко аудиотелевизионни медийни услуги. В случая нещо по-конкретно, това е програма Евроком, по която действително е представено повече ефирно време на малките политически партии. А също така и, и в програма Хоризонт на Българското национално радио.
На всички политически малки партии или на една конкретна
конкретна? По-добре, като публикуваме доклада на страницата на съвета, там ще има повече по-конкретни данни.
Тоест, да кажете, че всъщност малките партии не са имали равноправен достъп или са имали?
Напротив, не казваме това. Казваме точно обратното, че малките партии са намерили своето място в българския радио и телевизионен ефир. Не случайно откроихме и програма Хоризонт на обществения доставчик Българско национално радио, където пък за наши изненада липсват големите представители. Такива случаи не само в едната посока, само малки представители, но има такъв ефир, какъвто е този на Българското национално радио, където пък има изключително и само малки представители. Но вие трябва да сте наясно, че това по какъв начин една партия се позиционира в едно пространство зависи от много неща. И не непременно понякога това е оставено само на добрата воля на редактора и на журналиста. Това едва ли съм аз човек, който ще ви обяснява на вас. Това е инициатива, желание на самата партия да се позиционира в някоя телевизия. Това обаче, което е важно да отбележим, че ние нямаме в България от лидерите на мнение, българските медии, които формират обществено мнение, които достигат до най-голям брой от аудиторията, които се ползват с най-големия пазарен дял в нашия ефир, в нашата страна. Ние нямаме медия с тенденциозно отношение. Нещо, което е абсолютен американски специалитет. Ние нямаме в България най-голяма медия, която можем да посочим и да кажем тази е про този или анти онзи, или тази телевизия е за еди кой си, а е контра еди кой си. И това е един удовлетворителен факт. Успешен ден!
Уважаеми слушатели, това беше съвместната пресконференция на ЦИК и СЕМ, на която те представиха мониторингов доклад за изминалите избори, който представя данни върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на кампанията. Ивелина Василева заяви, че тази година посредством подписаното споразумение между ЦИК и СЕМ е имало по-строг мониторинг, а Мария Стоянова от СЕМ сподели, че по време на кампанията не е постъпил нито един сигнал за внушение между гражданите и това е дало предпоставка заявки за демократичен избор. Може да обобщим, че в мониторинга са включени 41 медийни доставчика. Относно мониторинговия доклад на Радио К2, можем да кажем, че в медията най-много са се разисквали икономическите теми и темите за образованието.
Вие слушахте съвместна пресконференция на Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии от 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.